valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Beogradi ka nisur të zbutet nga presioni BE-s që për rezolutën mbi Kosovën shkruan shtypi i Serbisë. Decentralizimi në veri mbetet sfidë e madhe, thot Peter Faith. Shtetet e Bashkuara e cilësojnë shqetësues raportin e fundit bërthamor për Iranin. Komandantët amerikan kundërshtojnë planet për djegjen e Kuranit. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Artan Haraçia.
Beogradi ka nisur të përkulet nga presioni Bashkimit Evropian që ta zbut rezolutën mbi Kosovën, shkruan shtypi serb. Ujdia pritet të formalizohet sot në Bruxell në takimin e presidentit Boris Tadić dhe krye diplomatës e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Zëdhënësja e saj Maja Kocjančić i tha Radios Evropa Lirë se Ashton dhe Tadić do të bisedojnë mbi përpjekjet për harmonizimin e rezolutës serbe. Gazetat Blitz, Politika dhe Dana citojnë burime në Beograd dhe Bruxell se në rezolutën e ndryshuar nuk do të figurojë dënimi i shkëputjes së Kosovës nga Serbia, si që e planifikuar, dhe palët do të ftojnë për dialog, mirë po jo për gjitha çështjet e hapura, si që ishte fillimisht në rezolutë. Përveç kësaj, dialogu do duhet të mbahet nën patronatin e Bashkimit Evropian dhe jo kombeve të bashkuara. Prishtinë, shefi zyres civile ndërkombëtare Peter Faith ka cilësuar veriun në Kosovë si prioriteti kryesor për këtë zyrë dhe qeverinë e Kosovës në jetësimin e decentralizimit të pushtetit vendor. Në takimin e grupit ndërministror për decentralizimin, Faith tha se ka vërejtur interesim të shtuar të serbët në veri për të bashkëpunuar rreth decentralizimit, poshtoi se ky proces për këtë pjesë të Kosovës mbetet një sfidë e madhe. Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se raporti fundit mbi Iranin i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore është shqetësues dhe lët kuptohet se Irani ende po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Tomi Vjetor tha se raporti dëshmon se Irani refuzon të përmbush obligimet ndërkombëtare dhe si vazhdon përpjekjet për t'u afruar zhvillimit të armëve bërthamore. Kabul. Komandanti ushtrisë amerikane në Afganistan i kundërshtoi planet e një kishe amerikane për të djegur kopjet e Kuranit. Generali David Petraeus tha se djegja mund të shkaktojë probleme për SBA-t jo vetëm në Afganistan, por gjithkund në botë. Një kishe vogël nga Florida ka thënë se anëtarët e saj planifikojnë të djegin kopjet e Kuranit në nëntëvjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Kairo. Lideri pro-demokratik në Egjipt, Mohamed El Baradei, bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve parlamentare në Egjipt të caktuara për nëntor. Ai tha se votimet me siguri do të manipulohen, nuk do të ndihmojnë transformimin e Egjiptit në demokraci të vërtetë dhe do të legitimonin sistemin e mbyllur politik. Tokyo. Vetvrasjet dhe depresioni kushtuan vjet ekonomisë së Japonisë rreth 32 miliard dollar. Qeveria tha se shuma përfshin pagesat për mjekimin e atyre që vuajnë nga depresioni. Japonia me rreth 127 milion banor ka shkallën më të lartë të vetvrasjeve në botë me rreth 33.000 në vit. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Opozita në Prishtinë dhe përfaqësues të serbëve tërheqin vërejtjen se modifikimi i projekt rezolutës serbe për Kosovën mund të ketë përpasoj kushtëzimet e Beogradit që të hap çështjen e veriut si temë vete në procesin e ardhshëm të bisedimeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nase Rugova thotë se ngjashëm me shpalljen e pavarësisë dhe procesin e njohjave edhe në asamblenë e përgjithshme rrjedha pozitive për Kosovën mund të jetë merite miqve të Kosovës.
Pritjet e mia, po edhe të Lidhjes Demokratike të Dardanisë, janë që fal miqve tonë ndërkombëtar që te fundit janë edhe sponsor të pavarësisë Kosovës, janë duke u bërë përpjekje maksimale që ajo rezolut mos të kaloj me tekstin që ka paraqitur qeveria sot, sepse s'ka asnjë fakt që na bind dhe na tregon që qeveria, prezidenti, ministria punëve të jashtme kanë bërë diçka konkrete.
Ndërkohë, Ibrahim Gashi, antar i kryesisë së Kuvendit dhe deputeti i Aleancës Kosovë e Re, thotë se për Kosovën nuk është i favorshëm asnjë tekst i rezolutës që paraqitet nga Serbia, qoftë edhe i modifikuar. Sipas tij, nëse Serbia do të pajtohet të modifikojë tekstin e projekt rezolutës, atëherë ajo mund të kërkojë që të hapet si temë vete çështja e veriut të Kosovës.
Nëse Serbia lëshon pemë që të ndryshohet rreth rezoluta, atëherë dhe Kosova duhet të lëshojë pemë. Dhe ky lëshim pemë i Kosovës mund të tërheqë një konsekuencë që nënkupton futjen në agjendën e bisedimeve, siç po thuhet teknike, futjen edhe çështjes së veriut. Dhe kjo nuk është çështje teknike, çështja e veriut, por është çështje politike që mundet me rezultuar me tejkalimin përkatësisht hapjen e pakosatisorit.
Gjendja aktuale me rezolutën serbe konsiderohet si shumë e komplikuar edhe nga njëri prej përfaqësuesve politik të minoritetit serb, Ranđel Nojkić. Ai thotë se Serbia ndodhet para një trysnie të madhe ndërkombëtare dhe është e mundur që në fund Beogradi të lëshojë pe. Edhe Nojkić nuk e përjashton mundësinë që në fund Beogradi të shfaqë interesimin vetëm për pjesën veriore.
Sada zaist zvanična politika Beograda.
Tani me të vërtet politika zyrtare e Beogradit, të paktën për ka angazhimet e njerëzve që punojnë në institucione në Beograd, është që nga i gjithë ky rrëfim ta marrin vetëm pjesën veriore, apo që kjo pjesë të merr një status të veçantë që në fakt do të thotë ndarje Kosovës, çka për ne serbët poshtë Ibrit nuk paraqet zgjidhje dhe është një politikë e gabuar e Beogradit, thot Nojkić për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zotimet për shpërbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës deri tash kanë mbetur vetëm fjalë të thëna, qoftë nga institucionet ndërkombëtare, qoftë nga ato vendore. Autoritetet e sigurisë thonë se është koha e fundit që të jepet fund ekzistencës së tyre. Hull City Sjell, Albana Isufi.
Shefi Komisionit Parlamentar për Siguri, Rustem Mustafa, i tha Radios Evropa e Lirë se së shpejti do të ketë masa për të shtrirë autoritetin në gjithë vendin.
Unë besoj se strukturat vendore dhe ndërkombëtare bashkë tashmë tjerë janë të përfunduar mënyrën që ka në qofsi në strukturat të jashtë. Kjo nuk kupton që sigurisht se çdo gjë tjetër, edhe strukturat të jashtëshme, nuk do të lejohen të qëndrojnë në territorin e Republikës Kosovës.
Por në Ema Loku njohet si çështje vështirake dhe të sigurisë, thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë kompletuar infrastrukturën e sigurisë për të ndërmarrë masa, siç janë ato për shpërbërjen e strukturave paralele në veri apo në mjedise të tjera të banuara me shumic serbe.
Shteti aktual, do të thotë 2 vite e gjysëm, ka qenë shumë i ngatë në ngritjen e strukturave të sigurisë në Kosovë. Ngritja atyre kapaciteteve kishte me çelë dhe si presion, edhe me faktorë ndërkombëtarë, që vija nuk ka mujt veten me zgjedh problemin e veriut.
Në një pikë me deputetin opozitar Naim Aloku pajtohet edhe deputeti partisë në pushtet Rustem Mustafa.
Unë e di që edhe sot jemi zonu, mirëpo këto e gjindem e para një momentit fakte që është të përfunduam dhe ne jemi shumë të interesuam që ato të ndodhen në momentin kur pa kriju kur farë tensionës, kur farë shqecimit të askosht.
Deklarata se duhet të shuhen strukturat paralele serbe janë dhënë që nga kohë e unmikut për të vazhduar edhe të mekanizma tjerë ndërkomtar në Kosovë që tani merën me siguri në vend. Por realitetet të regon se në komunat veriore në Kosovë, strukturat paralele kontrollojnë pushtetin. Më të rrezikshmet konsiderohen ato të sigurisë. Naim Aloku thotë se prania e tyre po rrezikon edhe ndarjen asaj pjesë të Kosovës.
Këto gjëra kanë bërë që Kosova të jetë që bikë sot dhe tash me pas me probleme deri te asaj natyre që mu rrit apetitet e një pjesë të Kosovës për të një formë tjetër të organizimit të mbrojtshëm të Kosovës edhe me zgjedhje dhe mbështetje të ndonjë segment ndërkombëtar se nuk mund presim mirë në zgjedhjen tjetër problemi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analfabetizmi në Kosovë vazhdon të mbetet dukurim jaf shqetësuese. Përfaqësues të qendrës për edukim thonë se Kosova është ndër vendet me numër më të madh analfabetësh në botë. Ndërkohë zyrtar nga Ministria e Arsimit thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për përfshirjen e gjithëmbashme të qytetarëve në procesin arsimor. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Halim Hyseni nga Qendra Kosovare për Edukim thotë se shifrat aktuale flasin se shkalla analfabetizmi në Kosovë arrin deri në 6%.
Analfabetizmi ashtu si është menduar në objektivat e milenumit të tretë të zhvillimit dhe 2015 në Kosovë me këtë gjendje çfarë sistemi arsimit është e pamundur të evitohet sepse Kosova është vendi i parë me numër të analfabetëve. Përqindja e analfabetëve është 6%.
Shqetësuesi në Kosovë përveç numrit të madh të analfabetëve që nuk dinë shkrim dhe lexim, sipas Hysenit mbetet edhe analfabetizmi i shumë fisht, si analfabetizmi funksional dhe ai elektronik. A i thekson se qeveria e Kosovës, pa ndonjë program të veçantë për zhdukjen e analfabetizmit, nuk do të mund të arrijë objektivin e mijëvjeçarit.
Cilësia e sistemit të arsimit në Kosovë është në nivel shumë të pakanshëm, edhe numri i analfabetëve jo që është duke zgjuar, por kemi një rekrutim të ri të analfabetëve të ri, të cilët derivojnë dalin nga mospërfshirja në sistemin e arsimit ose braktisja e shkollimit të arsimit.
Afërdita Jaha, zyrtare për arsim jo formal në Ministrinë e Arsimit, thotë se janë duke për përpjekje maksimale që analfabetizmi në Kosovë të eliminohet deri në vitin 2015.
Gjithëpërfshirja e shtetarëve në procesin arsimor dhe ulja e shkollës së analfabetizmit janë një ndër pikat kyçe të strategjisë për zhvillimin e arsimit parauniversitar 2007-2017 të Ministrisë së Arsimit.
Për zhdukjen e analfabetizmit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë me vite është duke mbajtur mësime jo formale.
Jemi duke bërë përpjekje maksimale ta ulim në një shkallë të ndjeshme numrin analfabetëve në Kosovë. Jemi duke u përpjekur dhe duke punuar mjaft ngushtë me UNICEF-in dhe me drejtoritë komunale nëpër regjione.
Ndryshe ligjvënësit kosovar në vitin 2008 kanë miratuar deklaratën e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara dhe në atë kohë ishin zotuar së bashku me presidencën dhe qeverinë e Kosovës që përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate përfshir analfabetizmin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndërsa afrohet data e tërheqjes së ushtrive perëndimore nga Afganistani, insistimi i talibanëve për të rivendosur ligjin islamik Shariatin e ka ringjallur debatin e vjetër për rolin e islamit në këtë vend. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Abubakar Sidiki.
9 vjet pas rrëzimit, talibanët po rikthehen në zonat rurale të Afganistanit me sistemin e tyre të ashpër të drejtësisë dhe kontrollit social. Në Karabeg, një zonë e krainës qendrore të Afganistanit, talibanët kanë detyruar mbylljen e të gjitha shkollave për vajza, kanë ndaluar sportin, muzikën dhe vallëzimin. Grave ju është ndaluar që të punojnë. Shkollat publike për djem janë mbajtur të hapura vetëm pasi është shtritur në mënyrë dramatike numri i lëndëve islamike. David Edwards, profesor i antropologjisë në Kolegjin Williams të Massachusettsit, beson se talibanët vështirë se mund të gatshëm për negociata për një vizion alternativ të shariatit apo të pranojnë kushtetutën aktuale afgane. Nuk mund të imagjinoj që talibanët e heqin dorë nga gjithçka që ata e kanë besuar që nga krimi në mesin e viteve të 90-ta, nocioni që thotë se mund të arrihet kompromis në mes të kushtetutës që ka principe edhe të perëndimit, edhe parimeve të islamit, mendoj se nuk është realist, thotë Matej Edwards. Megjithatë, Maulavi Mohamed Ayaz Tarnak, një klerik konservativ në Kabul, thotë se ka mundësi për një kompromis në mes të administratës së Karzait dhe talibanëve për atë se çka përmban ligji islamik dhe cila është mënyra më e mirë që ai të zbatohet. Nëse talibanët heqin dorë nga kundërshtimi i tyre dhe pranojnë kushtetutën aktuale ndërsa kërkojnë zbatimin e hududit apo ligjit islamik, atëherë të dyja palët nuk janë shumë larg njëra tjetrës, thot Tarnak. Kushtetuta afgane konfirmon Islamin si fen e shtetit dhe garanton se të gjitha ligjet afgane do të jenë në përputhje me Islamin. Ky kushtetutë gjithashtu garanton ligjin e deklaratës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, duke përfshirë edhe mbrojtje për femrat dhe pakicat. Maulavi Arsala Rahmani, një shantar i kabinetit të talibanëve që ishte pajtuar me qeverinë, beson se një marrëveshje në mes të qeverisë afgane dhe talibanëve është e mundur. Nëse të drejtat e njeriut përcaktohen nga një mbikëqyrje hyjnore, atëherë ne e dimë që ka fe të ndryshme të cilat gjithashtu kanë libra të ndryshëm fetar. Si mund të gjykojmë të drejtat e njeriut në një shkallë të vetme? Nëse të drejtat e njeriut përcaktohen nga intelekti, atëherë intelekti njerëzor ndryshon. Nëse i mbështesim këto vlerësime në zakone dhe tradita, atëherë të drejtat e njeriut do të përcaktohen ndryshe në Afganistan, ndryshe në Londër apo Paris, pasi ka dallime në zakone dhe në traditat e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë Rahmani.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Beogradi ka nisur të përkulet nga presioni i Bashkimit Evropian që të zbutë rezolutën mbi Kosovën, shkruan shtypi i Serbisë. Decentralizimi në veri të Kosovës mbetet sfidë e madhe, deklaron Peter Faith. Washingtoni e cilëson shqetësues raportin e fundit bërthamor për Iranin. Komandantët amerikanë në Afganistan kundështojnë planet e një kishe për djegjen e Kuranit. Dhe gjus të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë, programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.